You're listening to Deep Pockets by Investa, a podcast where we feature some of the best traders and business people in the industry to help you grow your finances and pursue your passion.
All right, what's up mga ka-Investa? At alam kong matagal na inaantay itong interview session na to. And today, for another episode dito sa Deep Pockets, kasama ko ngayon ang one and only boss, Money Growers PH. Yun. Boss MG, kamusta ka naman, boss?
Yun, ito. Mataba pa rin ako, boss. Same pa rin, nadagdagan lang tayo ng timbang. Ayun lang may nagbago.
Yun. Sige, boss. Bago ko simulan, syempre, salamat muna for accepting the invite for the interview. Yun. So, bago ko magsimulan yung mga questions, boss, para sa mga I'm sure wala naman siguro hindi nakakakilala sa iyo, pero sa 1% na baka bago pa lang sa trading at hindi pa napapanood yung mga videos mo, pakilala ka naman sa community natin.
Ayun, sige. Ako si Aki at ako yung founder ng Money Growers PH. Dinedicate natin yung page na yan, yung channel na yan para makapag-deliver ng content about trading sa mga, lalo sa mga baguhan no, sa stock market. So, ayun lang naman, simpleng tao lang tayo. May pangarap sa buhay. Gusto natin makaahon sa buhay. So, ayun lang.
Yun, alright. So, siguro boss, for the first question, baka marami di nakakaalam. So, how and when did you begin trading or investing in the stock market?
Sige. Yung background ko kasi, nagsimula ako noong 2015 na mag-open ng account. So, bakit ako nagsimula at bakit ako na-curious dito sa trading o pag-invest sa stocks is dahil sa book ni Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Yeah. Nandyan yan, somewhere, yung libro. So, ayun talaga yung una ko kasing binasa. Kasi, nung bata pa lang ako, nag-iisip na ako talaga, paano ba yumaman? Ano yung mga ginagawa ng mayayaman? And, nababanggit lagi yun, stocks, ano ba yun? Eh, alam ko nga, para sa mayaman, tsaka, kasi sa pamilya namin, wala namang may investment, wala namang may negosyo na talagang yayamani, wala namang payaman sa namin, sa aking mga relatives, kaya sa pamilya namin. So, yun, out of ano lang, curiosity, naglagay ako ng portion ng mga naipon kong pera noong 2015 sa stock market. Mga una kong binibili niya, mga PXP, pure gold yan. Kasi pure gold, lagi nasa Itbulaga. Yung mga ganun lang din akong nagsimula nung nag-invest. So, ayan.
Yun, okay. So, bago ka nagsimula maging trader, so ano ginagawa mo noon?
Ayun, bago ko naging trader, actually, nung estudyante pa lang ako noon, starting second year college ako, ano na ako noon eh, part-time na nagtatrabaho bilang freelance na filmmaker. Nagko-cover kami ng mga events na tulad ng wedding, mga debut, gumagawa rin kami ng mga profile ng mga companies, yung mga malalaking kumpanya, ino-cover namin yan. So, ganun, freelance ako, nag-edit din ako. Tsaka, yun, more on camera, more on creative. Dati, ano, hobby-hobby yan. Nung sa tinuruan ako ng mentor kung paano ko pagkakakitaan yun. Which is yung mga naipon ko, ay naman in-invest ko sa stocks. Sorry, yan.
Yun, solid. Tapos, boss, ito. Ang ganda ng community na ginawa mo no, yung Money Growers PH community. So, in your opinion, how important is it na dapat as a trader nandun ka sa tamang community para sa iyo?
Napaka-importante niyan, pero syempre unang-una, humingi na ako ng pasensya dun sa mga ano kasi matagal na ako inactive dun sa ano sa community ng Money Growers PH. Marami na kasi nangyari. Pero during that time, nagsisimula yan. Yan, sobrang active natin din syempre. Pero ginawa ko na lang kasing way ngayon para matulungan ni iba pa is yung YouTube na channel natin kasi syempre nandun yung control natin eh. Pero yun, ang napaka-importante na nasa right community kayo guys, na nasa right environment kayo, na nasa right company, right tama yung set of friends nyo kasi it's very inevitable. Let's say, you sabi nga sa quote eh, if you hang around with 5 millionaires, you will be the 6th. If you hang around broke people, you will be the 6th. So, napakalaga ng environment kasi yung mga habits nila, yung mindset nila, paano sila mag-isip, ano yung mga discarding ginagawa nila. Nakakahawa yun eh. Pag sumama ka dun sa maling kaibigan na palagi na lang usapan nyo, bisyo, malamang puro ka bisyo. Pero pag doon sa mga tropahan na payaman mindset, yan, talagang doon ka rin mapupunta sa payaman mindset, maghihilahan talaga kayo sa direction na yun. So, it's very important na nasa tamang komunidad ka. Sa trading, guys, ano, nagsimula ako sa komunidad na ano, may stock guru na papaniwalaan na hindi kami nakafocus sa proseso na, paano ba mag-stock picking, paano mag-execute. Walang ganun. Ang usapan dati sa mga trading group, anong stock bibili natin? Sabay-sabay tayo. So, namali pala yun. So, ganun ako nagsimula. And based on my experience, ayun lang man yung maishishare ko sa inyo. So, based sa experience ko yun, na hindi talaga nag-workout yung komunidad na stock picking lang ito, sabay-sabay tayo bibili. So, napakalaga na nasa tamang komunidad kayo.
Yun. Solid, solid. Agree ako doon. Kasi ito naman, boss. Hindi ko alam kung marami pa nakakaalala kasi marami mga baguhan na traders na pumasok, no? But, noong Investagrams Trading Cup 2017, yung pinakauna, ang rank mo noon, tama ba, is top 7 or 8? Tama ba?
Oo, 7 or 8.
O, top 7 or 8. And, ngayon ko nalaman na 2015 pala kayo nagsimula mag-trade or mag-invest. Na after 2 years, sumama na kayo sa Trading Cup, which is the biggest competition sa Pilipinas, di ba? So, why did you decide to join the Trading Cup? And kamusta naman yung overall experience mo doon?
Ito maganda. Kasi ako mahilig kasi ako sa mga ano, kung napapansin siguro ng ibang mga nanonood na mga viewers, agi ako may U100K challenge. Sina-challenge ko yung sarili ko may small port. Tapos i-grow ko yung mga portfolio na yon. So yung trading ka, parang ayan din yung isang trigger sa akin na i-challenge ko ang sarili ko. Pero ang unang goal ko talaga dyan, kasi ang mentor ko sa Pilipinas is si Z Freak, sumali siya doon eh. Gusto ko ma-measure gano'n na ba kalayo yung agwat ng skill namin. Kasi tingin ko naman, dinedicate ko yung sarili ko sa loob ng ilang taon para doon sa mga tinuro niya, sa technical analysis. Pero yun, top 3 yata si boss noon eh. Mga nasa 100% mahigit yung ano niya, return. Tapos yung sa akin, nasa 50 lang, sabi ko, layo ko pa pala. So parang ano lang, yung way to measure kung nasaan na ba ako. Pero yung experience doon, kaya in-encourage ko yung mga tao dati na sumali kayo sa ano Trading Cup. Kasi, kaya unang-una, syempre, kakaibang pressure yun eh. Kasi transparent yan. Nakikita na ibang tayo resulta mo. Pag nanalo ka, o natalo ka, o profitable ka ba, o hindi. So, para saan, masaya ako kasi every move na nangyayari, lalo nung patapos na yung cup, kung babalikan niyo yung mga Facebook post ko, sasabihin ko pa, may isa pa akong alas na ano, na stock. Pag umangat to, papasok ako sa ano, sa top 10. Parang ganun, open ako. Parang dinadocument ko kasi siya. So, masaya. Masaya. Huwag lang kayo masyado magpapapressure. I-enjoy nyo lang yung mga challenges, yung mga journey. So, sa mga susunod na Trading Cup, guys, yan. Sumali tayo para makita rin natin kung nasaan na ba tayo sa statistics. Nasa 80% na kumikita, nasa 20% na kumikita ba tayo? Nasa 80% pa rin. So, ayan.
Yan, solid, solid. So, na-mention mo, di ba? Ang dami mo nang na-dedicate. I'm sure, sa na ang dami mong na-dedicate na oras, 'di ba, sa pag learning how to trade hanggang ngayon, 'di ba? Lahat naman tayo forever tayo student sa market. Pero gusto ko lang itanong, why do you dedicate, 'di ba, a lot of time and effort in creating content as you do at such a high level?
Ito, yung content na high level, para sa akin hindi naman talaga high level.
Oh, hindi ano, hindi parang high level content, pero parang lagi kayo naglalabas ang content, 'di ba? Ang grabe yung value na binibigay mo sa community. So bakit ano, what motivates you to do that? Ba't di ka na lang pa-trade-trade na lang, ganun?
Pero ano ko lang, i-correct ko lang. Kasi minsan, yung may post na poster sa Invest, nakalagay rin high level. Kaya nahihiya ba ako? Kasi hindi ko tingin sa sarili ko ganun. Parang ako, sabi ko nga, normal lang naman akong tao eh. Yung ibang tao din kasi, na tinitignan nila, na rin sobrang idol nila, hindi nagkakamali ang perfect yan. Hindi ganun. Tao lang din ako, parehas ulit. Ako, parehas lang tayo. So, maganda itong ano, clarification ni Boss Toma. Kung yung high level na lagi ka nagde-deliver ng content, ba't pa gagawin yun kaysa mag-focus ka sa trade? Actually, minsan talaga, meron na yung ano eh, nag-shift din yung priorities natin. Meron times kasi sa akin na parang naiipon yung content. Gusto kong ano, gumawa ngayon. Pero may times naman, kagaya ko yun. At tagal kong mag-upload. Lagi. Kasi isa rin dyan, ang priority net, nag-shift into sa pamilya natin, siyempre, mas gusto natin magkaroon ng time. And yung day trading natin, naka-focus tayo para i-ayusin yung ipolish na mabuti yung ating edge sa day trading ng US. Kasi may challenge din tayo na nag-exist ngayon dyan. So, pag-deliver ng content, hindi man sabi kasi na consistent din ako. Kung ano lang yung napapanahon na tingin ko na okay itong i-share ngayon, let's say, sa Pilipinas kasi, dapat nga i-share ko na nakaraan nung nagliliparan yung APL, AR, PHA, na gusto kong paalalahan paramihan ng tao eh, kasi parang blind buy na lahat nun eh. Kasi lipad ng lipad eh. Ayun, dapat yung content na ilalabas ko na hindi ko na nailabas. So, pagka may napapanahon na content na gusto kong magpaalala sa ibang tao, na, oy, baka masyado kayong ano ha, nakahype kayo dun sa mga stock na lumilipad, careful tayo, risk management. Parang ganun lang. Pag may napapanahon ako na trip ko sa panahon na yung na-i-upload or gawin, doon ako nag-create ng content.
Yun. And I'm sure, isa na ako doon, pero sobrang dami mong na-impact ng buhay ng mga tao doon sa content na nilalabas mo. So maraming salamat doon, boss. Yun, okay. So ito, boss. Since sa background mo, ang dami yung books dyan, and marami din tatanong nito, ano ba ang marerekomenda mo na books para sa mga baguhan na traders parang dyan?
Yan. Kung trading talaga yung gusto nyo, syempre, baka sa trading book, yung nagtuturo ng trading. Kasi kung investing, iba yan eh. Mapupunta ka sa mga libro nila Peter Lynch, nila Benjamin Graham, mga Charlie Munger, kila Warren Buffett. Pero kung trading talaga ako, marerekomend ako, basahin nyo na lahat ng book ni Mark Minervini. Pero ako, sinimulan ko kasi yan dun sa una niyang nirelease na ano, Trade Like a Stock Market Wizard and then Momentum Masters. So, tatlong book yan. Ayun yung paborito ko talaga ulit-ulitin nyo. Kung trading yung gusto nyo pasukin, it's about technical analysis kung paano kayo gumawa ng edge, ayun yung marirecommend ko. Mark Minervini books.
Yan, okay. And then ngayon, ito boss. I want to ask, what was the biggest mistake you made sa trading journey mo, kung maalala mo, and paano mo to na-address?
Biggest mistake? Ang tingin ko, ano eh, sa mindset eh. Kasi, sabi ko nga, ako, hindi naman ako nanggaling sa mayaman na pamilya eh. Kaya, palagi ako nagmamadali. Parang ganun yung nakikita ko sa sarili ko na, minamadali ko yung pera, minamadali kong kumita agad na malaki. Ayan, hinahangad ko na, okay, gusto ko kumita agad ng ano, ng 500k per day. Na parang ganun. So, nung nagsisimula pa lang ako, naging ano yan, naging malaking hindrance para sa akin. Kasi kung ganun yung mindset mo, ang mangyayari, lalo na kung nagsisimula ka, baguhan ka, hindi mo natitignan yung risk eh. Puro reward, parang nalang nagsusugal sa market, parang nag-gamble. Kasi gusto mo agad kumita ng malaking pera. No? All in, ganun yung trades. So, ngayon binabalikan ko yung past mistake ko nung na-wipe out ako, nung wipe out ko na hiniram ko lang yung family fund namin. Ayun yung nakita ko kasi gusto ko magmadali, gusto ko makita agad ng parents ko, ay ito, maging proud kayo sa akin, ito na yung results ko. Pero, ayun, sobrang laki ng ano noon, ng epekto sa mindset. Hindi ka mag-iisip ng ano, in terms of probability and statistics, hindi na ganun yung takbo ng isip mo eh. More on puro profit na lang yung titignan mo eh. So, I suggest kung well, mga nagsisimula, no, tingnan nyo sa sarili nyo kung nagmamadali ba kayo umamaan, gusto nyo gawing tool na ano, get rich quick tong ano, tong market. Hindi maganda na ganun kayo magsimula sa ano, sa stock market. So, I guess ayun yung isa sa mga pinakamalaking ano ko sa journey ko. Kung may babaguhin man ako.
Okay. Tapos ngayon, specific naman sa trading mo. How do you handle tuwing nakaka-setbacks ka or nakakaranas ka ng mga drawdowns?
Ayan, ito yung magandang tanong. Kasi yung iba kasi ang tingin nila sa trading, it's because maraming nagpo-post ng ano, mga port snap na puro green lang. Alam nyo, kanyari, ngayon, hot na naman si Dito. Or lumipad ulit, kanyari, yung ASEN, naging hot stock na naman siya. Lahat ng tao magpo-post yan, puro green. Pero once na mag-pullback yun, may nag-post ba sa kanila na ano, na, uy, dinugo yung portfolio ko. Kaya ako yung respeto ko talaga dun sa mga tao na ano, very transparent. Kasi hindi yung sinusugarcoat yung ano, yung trading. Kasi normal lang na matalo ka. Normal na magkaroon ka ng mga losses. Pero how do you handle losses? Eh, tingin ng ibang tao, ay, sobrang perfect ng ano nito, mga execution nito, puro green, hindi sila natatalo, kaya dapat ako hindi ako matalo. Hindi ganun eh. Ngayon, pag dumaan ka kasi sa setbacks, ay yun talaga yung ano eh. Parang mechanism ng market para ma-weed out yung mga weak. Hindi kasi para sa mga weak na tao, yung trading talaga. Parang negosyo lang din. Ngayon, ang lagi kong naiisip kapag dumarating yung time na natatalo ako is yung storya ni ano, ni Mike Tyson. Pero hindi si Mike Tyson yung bida sa time na to. Kasi may time, nag-iisang beses sa karir ng prime, pinakamalakas na Mike Tyson. Ano, dumating sa point na na-knockdown yun, si Mike Tyson. Alam niyo sa history ng boxing kay Mike Tyson, wala siyang kalaban na halos tumagal nga ng round 1. Eh. Round 1 kadalasan lahat na knockout niyan, Mike Tyson. At lahat ng na-knockdown niyan, walang bumangon. Isa lang, si Buster Douglas. Siya lang yung na-knockdown ni Mike Tyson na bumangon. At pagbangon niya, natalo na si Mike Tyson. Boy, first ano yan, first knockout sa ano sa karir ni Mike Tyson, ni Iron Mike. So pag dumadaan ako sa mga drawdown, iniisip ko, ganun yung market. Ganun talaga, makakasuntok ka, susuntokin ka rin yung market. Ngayon, kapag ka na-knockdown ka, lagi mong iisipin na huwag kang titigil kasi pag hindi ka bumangon, knockout yun. Pero kailangan mong bumangon kasi may pag-asa ka pa hanggat bumabangon ka, may pag-asa ka ngayon na matalo mo si market. Ang goal ni market, kumuha ng pera sa'yo, sa kapital mo. Ang goal mo, mapalago yung kapital mo, kumuha ka ng pera kay market. So ako, every time na magkakaroon ako ng drawdown, una, tinatanggap ko na normal yon. And then, yung susunod, pag natanggap mo na, wala na emotion sa'yo, aralin mo ngayon yung loss. So, ako, very transparent sa lahat ng ginagawa ko, ganun, inaaral ko yung loss, paano ko makaka-recover, or paano ko may iwasan, or mapapaunti, may maganda kung totally ma-eliminate mo yung ano eh, yung error na ginawa mo. Pero kung hindi, ma-lesson mo man lang, laging may ano, may action plan ka. Kasi yung iba, nagki-quit agad sila eh. Oo, una mo kasing gawin, i-analyze mo yung problema kung kaya mo siya sa sarili mo na isolve. Pag hindi mo kayang isolve based sa lahat ng skills na meron ka na previous experience na meron ka na, ang gawin mo, mag-resort ka sa ibang mga tao na dumanas, so pwede ka magbasa ng libro ng mga konsepto, humanap ka kung paano sila naka-bounce back. Pag hindi talaga kaya, mag-resort ka if you have a mentor, doon ka magtanong. So, ang pinakamaganda talaga, ikaw sa sarili mo, i-troubleshoot mo muna in yung first step. Tapos action plan, kung paano ka makaka-recover. Huwag kayong, kung magkaroon kayo ng losses sa market, huwag kayong susuko. Huwag kayong, ano, kasi doon din ma-develop yung resilience, which is isa sa pinakamahalagang trait yan ng ano, ng magaling na trader.
Mm-hmm.
Ayun, boss.
Yun. Grabe, pwede ko na i-end yung interview dito. Ang ganda ng sagot. Thank you dun, boss. So ito, boss, ito yung favorite na tanong ko eh dito sa Deep Pocket, sa mga interviewees ko. Pwede mo ba, boss, ma-share yung most unforgettable trades mo? Isang win, tsaka isang loss.
Ah, sige. I-share screen ko na ano.
Yes.
Yan. Kita ba?
Kita, boss.
Yan, kita na. Okay, mark natin. So, unahin na natin yung win. Yung biggest win ko. Dito sa X. Ngayon, ako kasi, hindi ko alam, self, ano lang to, self-proclaim. Pero, noong mga 2017, nakilala ako ng mga tao bilang bounce player talaga tsaka bottom picker. Napakaraming stock yung binottom pick at binounce ko na napakaganda ng timing ng mga entries. So, para sa akin, syempre, sobrang yabang ko na nun eh. Confident ka na nun sa bottom picking. So, ito yung isa sa nag-deliver sa akin ng isang malaking at malupit na game. Almost, ano to, inabot ng 1 million. Kung, pero more than 1 million yun eh, kung lahat ng trades ko sa X yung i-compile natin. So, si X, ito yung win trade ko rito, nakabili ako dito sa pinakababa, nakapag-add ako ng tranche dito, and then I sold somewhere here and dito sa range na to. So, ganyang kalaki yung upside. Sa range na yan, nasa 50% lang yan. Pero yung portfolio ko kasi, almost ano yan, all in. Siguro mga nasa 90% yan. And multiple portfolios yung pinasok natin dito. That's why nakapag-gain tayo ng nasa 900K. Near 1 million yan eh. So marami pang trades. CX, PXP, napakaraming trades na bounce plays and bottom pick. So, alam ko sa sarili ko na sabi ko sobrang confident na ako dito sa ano. Sobrang equality setup para sa akin. Pag nakakita ako ng mga momentum na ganyan or ng bounce na ganyan, opportunity, syempre hindi natin pinapalagpas. So, dumating yung time na tinatry ni X ulit umangat. Ito naman yung most memorable na ano ko, na losing trade. As you can see, from the bottom, nag-form na siya ng low. And then, meron tayo dito higher low. Tapos, nag-break na siya dito sa ano nyo, resistance na yan, di ba? So ako, di ko nasakyan yung run-up na yan. Ang hinihintay ko yung bounce. Kasi wala akong nakitang stock na after niyang lumipad from resistance, na bigla nag-flush ng tuloy-tuloy na walang laban, wala man ng dead cut bounce or walang nag-form na, ito kasi high to eh, walang na-form na lower high. Wala akong nakitang ganun eh. So sabi ko, ito may perfect bounce to. So kung babakatin mo yung Fibonacci, kung bounce player ka, aabangan mo lang naman yan ito sa mga bounce areas na ito na possible, which is meron din naman siyang, burahin ko yung iba. Meron din siyang ano dito, range na nagkaroon ng labanan. Kumbaga may support resistance, may support dito. So hinihintay ko rito, sobrang confident ko dito kay X na to sa bounce. Kasi sabi ko, alam, malupit na ako sa bounce. Sobrang complacent na ako dyan. And ito yung time na ano, punta kami ng Japan. So ang ginagawa ako, nagtitrade ako habang nasa trend, habang mahina yung connection dun eh. Kung wala na experience na sabi ko, kala ko sa Japan, mabilis eh. O ewan ko lang kung paking data namin yung mabagal lang. Pero nakaka-access naman ako dito para makapag-trade. Pero nag-ipon ako ng position ko kasi hinihintay ko yung bounce. No? Ginawa ko, bili lang ako ng bili dito sa range, inside this range. Then di talaga siya nag-bounce. So nag-cut ako niya, ng loss ko niya sa 400K. At yung loss na yon, kaya memorable siya, nasa trend ako nun eh. Nakaupo ako sa trend, chine-check ko siya, pulang-pula yung portfolio. So para ako nasa anime na may pinagdadaan ng malungkot yung ano, yung bida, tapos may tumutugtog sa background niya. So para ganun naiisip ko, pero ayun, dapat kasi pag nasa bakasyon ka, magbakasyon ka tapos happy-happy. Pero nung nagtre-trade kasi ako nito, ayun eh, pulang-pula yung portfolio. Pero yun, kaya tayo naka-bounce. Wala. Ang lesson niya, huwag maging complacent. Kahit tingin mo equality setup, huwag kang maging complacent. At pag tinamaan talaga stop loss, wala eh. Mag-cut ka. Hindi talaga nag-bounce to eh. From sobrang nag-flash eh. No, diretso yung flash nito. So, ayan. Ayan yung ano, nasa isang stack yung memorable win at memorable loss natin.
Yun. Solid, boss. Thank you for sharing. So, guys, remember yung lesson. Wag na wag maging complacent. Ayun.
I-stop share ko na ba, boss?
Yes, boss. Okay. Pwede mo na i-stop ayan. Share. Thank you. Ayan. Okay, so moving forward from that, thank you, net boss, for sharing.
Uh-oh.
So, ito naman for our next question. Ano yung tingin mong common misconceptions na meron yung average person, di ba? Or yung baguhan pa lang about the stock market? Ano yung mga sa tingin mong common misconceptions na yun na nakaka-negatively affect sa trading?
Marami-rami yan eh. Pero, ayun, tingin nila trading una, subal. Yung mga tao na kung ano, ako nagtitrade ka lang sa simula, tapos nakikita mo, nananalo ka pero natatalo ka. Doon, papasok sa isip mo, ay, sugal nga talaga to. Na hindi ka pwedeng in the long run na kumita talaga or maging full-time trader. Tapos yung iba naman, ang iniisip, mabilis na pagkakitaan, madali yung pera, sobrang easy, wala ka nang kailangang aralin pa. Kasi nga, ayun, nagiging ano yun, nasusugarcoat na pag nag-send, nagpakita ng port snap yung ibang mga tao, pinapakita lang yung gain. Hindi naman nila nakikita yung loss. So, kung nagsisimula kasi ako, ganyan eh. Meron ako 100K na portfolio. Kukumpara ko sa nag-port snap, sabi ko, teka, port snap ito 40%. So, kung yung portfolio ko 100%, 100,000, pag nag-all-in ako dito, may 40K ako. So, sa susunod, i-all-in ko na para magkaroon ako ng result kagaya niya. So, parang gano'n, hindi mo na nakikita yung ano eh. Yung other side na pwede kang matalo, pwede mabula yung portfolio mo, kasi nga, na-sugarcoat. So, tingin ko yan eh, tingin nila sugal, tingin nila madaling pagkakitaan na hindi mo na kailangan mag-exert ng effort. Kumbaga, trading, basta meron akong computer o cellphone, meron akong kapital, meron akong broker, okay na yon, magte-trade na ako. Hindi nila iniisip katulad ng ano ng pagiging doktor. 'Di ba? Yung doktor kailangan niya muna ng hours of experience, kaya mahalo 10 taon 'yan eh bago ka talaga pwedeng kumuha na ng pasyente, magbigay ng advice mo sa pasyente o mag-opera. Yung piloto, mayroon required na oras 'yan bago ka talaga makapagpalipad ng aeroplano. Pero yung trading, hindi. Basta meron kang wifi connection, meron kang konting kapital, diretso ka na, na pwede ka na maging trader. Tawagan mo sa sarili mong trader. Hindi yung naiisip na ibang tao. Eh. So, ay yung tingin ko mga misconceptions eh. Ng ibang tao.
Mm-hmm. Yun, okay. Kasi ito, boss, medyo philosophical naman na question. So, do you believe that great traders are born or great traders are made?
Ako, naniniwala ako, hindi pala naman kasi tao na ano eh. Yung papanganak ka, pinanganak siya para mag-trade. Kasi tingin ko, ano talaga yun eh. Nasa tao kung ano yung gift para sa kanya. Which is yung gift na yun, accumulation na yun ng environment, kung paano siya pinalaki, yung profile niya. Kasi, kanyari, sa trading, hindi naman lahat ng tao din. Kanyari, hindi lahat ng tao fit sa kanya na mag-trade. At hindi naman lahat ng tao fit sa kanya para maging day trader. Hindi lahat ng tao day trader, hindi lahat ng tao trend follower. Kasi ako sa sarili ko, hindi ako marunong mag-hold ng stock ng isang taon, na baka may isang stock. Hindi ganun yung profile ko eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mga parang millennial na gusto mabilisan, instant. Ito, lumaki ako sa mundo na instant na lahat eh. So, para sa akin, lahat ng yon, basta meron kang ano eh, kilala mo yung sarili mo, no? So, alam mo yung profile mo. At yung iba kasi, yung mga nagiging high performer sa book na mastery na discuss to eh, nagkakaroon sila ng unfair advantage because bata pa lang sila, na-expose na sila dun sa bagay na yun. Kunyari, mga high performer na pianist, na violinist, mga atleta, madalas mga magulang nila, ano eh, it's either teacher, let's say, teacher siya ng piano o kaya yung magulang niya is pianist talaga. So, batang edad pa lang, 3 years old pa lang, sinasanay na yung bata. Yung tenga ng bata, ito yung nota na ganyan, ito yung nota na ganito, na-train na siya at unfair advantage niya sa kanya yun. Eh. So, yung mga prodigy, nag-start lang sila ng maaga. So, nakapag-accumulate sila ng sinasabi ni Robert Greene sa book na yung na-mastering na 10,000 hours. Kasi sobrang bata pa. Kaya ito si Boss Thomas, sabi ko, eh, bata ka. Ito, marami ma-accumulate talaga. Kung bata ka, marami ka ma-accumulate na experience eh. So, for me, yung mga magagaling, di lang sa trading, ano, yung magagaling sa iba't ibang bagay, merong ano talaga eh, na hindi sila pinanganak, pero nagkaroon lang sila advantage. Kasi marami na sila na-accumulate na experience. May mga cases naman, ano, katulad sa UFC, may pinanganak talaga na mahahaba yung reach ng kamay, yung length. Kasi kasama yun sa advantage din nila eh. So, yung lahi nila, kanyari, tayo mga Pilipino, medyo, syempre mga short naman tayo. So may mga lahi na ano, matatangkad, mahaba yung reach. Parang kumbaga pinanganak sila sa ano, parang fit na fit sila para sa UFC. May advantage yun, syempre. Pero kahit naman ang sabihin natin, si Pacquiao, naging greatest of all time ng gano'n. Pero hindi siya pinanganak na boxer na malupit agad. Kung babalikan yung documentary ni Manny Pacquiao, yung pinaka-prime years na sisimula siya, ang kwento niya doon, 30 rounds per day yung practice niya. Isipin mo, kapagsutukong ka araw-araw ng 30 rounds. Ang normal na rounds na lang ng boxing natin, 12. Pero si Pacquiao, 30. So yung dedication na yun, kaya siya naging great, it's because of that dedication. And kung gusto niya maging malapit sa trading, isipin mo lagi, paano papantayan yung 34 o 30 rounds si Pacquiao every day? Okay, trading pala. Magte-trade ka lang pag open yung market, tapos na, bukas na ulit. Si Pacquiao, hindi ganun eh. Pag nakikipagbakbakan siya sa ring, prepared siya yung training niya 30 rounds per day. Kaya iniisip ko yun eh, pag suntukan ka araw-araw 30 rounds per day, ano klaseng dedikasyon yung mayroon yung tao? Hindi mo siya pinanganak na ganun. So, yun. Ano, they're made. Di talagang dedikasyon. Matinding, ano yan, matinding addict ka na sa bagay na obsessed ka. Hmm. So, yung tingin ko, boss.
Yun, solid. Ito, boss, for my last question. Diba? If you can tell your younger self, let's say si Boss Aki nung nagsisimula pa lang mag-trade, one thing that you know today, ano yung bagay na yun?
Siguro sasabihin ko sa kanya, start trading. Just start. Wala kasi para sa akin, yung trading talaga, it's more on ano, experiential eh. Kahit, nangyari ako, basa ako ng basa ng libro. May nabasa akong ganun kasi sa na libro din. Ang sabi niya, kahit magbasa ka na magbasa ng maraming libro, magiging magaling kang reader, hindi trader. Kasi kung puro ka lang basa, hindi mo ina-apply, inaral mo yung concept, okay, aralin ko nga yung concept na to, support and resistance. Pwede kahit ano gawin mong pag-aaral support and resistance kung hindi mo a-apply, kung walang application, wala lang, theory lang lahat ng yun eh. Kaya yun din sinasabi ko sa mga estudyante ko o sa mga YouTube video, baka na babanggit ko na yan. Experiential yung trading, hindi ka pwede maging magaling porket nag-enroll ako sa ano pinakamahal na course sa trading, pinakamalupit na mentor. Eh, gano'ng kalupit yung mentor mo, boy? Kung hindi mo i-apply mga ituturo sa iyo konsepto, bali wala yun. Bali wala lahat ng yun. Ano yan, theoretical lang yun. Kahit lahat ng libro sa trading meron ka, aralin mo, ikaw yung pinaka malupit na trader, sa ulado mo lahat ng content ng libro, hindi mo i-apply, wala. So kung ako, pag sinabi, sasabihin ko sa sarili ko, just start, just train. Kasi along the way, malalaman mo ano yung maiko-correct mo, ano yung kulang mo pa, ano yung mistakes mo. Yun, along the way, makukorect mo yan eh. Basta experience lang, gather mo yung mag-gather ka ng experience. So, yun.
Yun. Solid. Boss, ito pala, may pahabol lang ako na last. Bago tayo, ano, ipakawala, meron ka bang mga final message para sa trading community natin dyan?
Yun. So, para sa trading community, huwag kayong mag-hype at huwag kayong mag-hype. So, isa sa pinakamahalaga. At lagi yung tandaan na yung greatest hallmark ng mga malulupit na trader talaga, mga independent na thinker yan eh. Hindi naman ibig sabihin no, na mag-lone wolf ka, no? Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung edge mo, kung paano pa i-develop, paano pa lalong i-sharpen yung edge mo, trading edge dito sa market. So, wag mong isipin na ano na malupit ka na. Kasi araw-araw tuturuan tayo ng market. Hindi matatapos yun eh. We are forever students ni market. Mag-iiba yung, maraming mag-iiba. Mag-iiba yung mga dynamics. Sa US nga, kung yung GME, nagulat yung mga hedge fund dun eh, na nag-iba na yung dynamics because yung Wall Street bets, di ba? Naging ano na yan ngayon, naging usap-usapan na kaya na palang itulak ng retail trader yung ano, makapag-short squeeze. So yun, nag-iba na yung dynamic dun eh. Napakarami pang pagbabago, kaya hindi mauubos yung lesson eh. So kung hindi naubos yung lesson, hindi rin matatapos yung pag-aaral. So, wag lang tayo tatama rin. Talagang kung gusto mo na itong trading na hanggang bawian ka ng buhay ni Lord, kung trading na yung gusto mong gawin, dapat mahalin mo yung proseso ng pag-aaral, mahalin mo yung proseso na alam mo pwede kang matalo, tapos kahit talo ka, mag-aaral ka pa rin. So, ganun pa man, kahit sobrang immersed natin, wag tayo makakalimot dun sa mga gusto nating tulungan, huwag nating makalimutan yung oras natin sa pamilya kasi aani mo naman lahat ng reward. Let's say, okay, napakayaman ko ng trader, eh hindi ka na nga masaya. Dumating ka sa point na gusto mo, in na, yung financial reward mo, okay, pero hindi ka na masaya kasi nakalimutan mo na yung mga mahal mo sa buhay, na naiwanan mo na yung pagtulong sa kapwa-tao. So, i-balance nyo. Mag-aral ka, magpakagaling ka sa trading, pero huwag mong kakalimutan yung mga bagay na hindi na kayang bilhin ng pera. So, ayun boss yung masasabi ko.
Yun, okay boss, grabe. Sobrang dami ko natutunan dito. So guys, if nagustuhan niyo yung Deep Pockets episode natin ngayon, comment naman kayo down below na thank you, Boss MG. So Boss MG, on behalf of the Investorgrams team, maraming salamat for accepting again our invite to be our guest here today. Grabe yung value na binibigay mo sa buong trading community. And ayun, so to everyone, please, magpasalamat tayo lahat kay MG. So, Boss MG, again, maraming salamat for being here.
Salamat, thank you. Maraming salamat din sa pag-invite, boss. Alam ko, matagal na to. Lagi akong late makapag-reply. Pasensya. So, maraming salamat sa inyo, ha.
Thank you, boss.
At sa iyo, boss Toma. Ikaw, lagi kang pagod, eh. Lagi kang namumuno sa mga content. So, iba't ibang dedication niya, no? Ni boss Toma, tsaka ng Investa team talaga. Sobrang iba ng, ano, yung komunidad nito, yung kumpanya nila. So maraming salamat sa inyo. Talagang iba. Thank you.
Thank you, boss. Thank you.
That's it. Thank you for listening to the Deep Pockets by Investa podcast. And stay tuned for our next episode.